Черговий гость передачі «Інтерв'ю тижня» – мовний активіст Ігор Случак. І він відказує на питання, чи можна добитися скаргами поваги до білоруської мови. Заявляє, що не сподівається перевиховати білорусофобу і тлумачить, чому нема ніякої білорусізації зверху. З ним гутарю Віталь Циганков. Коли вы почали эту деятельность как мовного инспектора?
Деятельность мовного инспектора я начал не так же давно, в 2016 году, когда я писал дипломную работу, и тогда я заважу, что не деятельность, а не працую артикул 9.22 за порушение законодавства об мовах, и я вырешил его в межах дипломной работы оживить. Ну и отрымалось. А так я уже занимаюсь своей инициативой справедливости по-белорусски 2009 года, когда я тогда потрапил на разъезд белорусов света батьковщины, я тогда учился в Эстонии как делегат, и там промовлял Павел Латушко, министр тимчасовую культуру, Стефан Эриксон, амбассадор Швеции, и они промовляли по-белоруску. У Эриксона была такая белорусская мова чудовная, лепшая, может, за мою. Латушко сказал, что министерство зробит свою цалком белорусскомовную. И я подумал, что, может быть, тогда вся Беларусь может быть так само белорусскомовной, и начал эту деятельность.
Справоводство белорусское, как вы сказали, вы занимаетесь этим с 9-го года. И теперешняя ваша деятельность, ну, может быть, больше острая, больше публичная. То справоводство было больше не конфликтным, как выглядит?
Ну так, правда, першапачаткова это была вельми такая, просто такая рутинная переписка, и она не была цікава, я думаю, с широким колом особ, я просто переписываюся с депутатами, с чиновниками, пропоную, як пошырать белорусскую мову. Але это я и зараз роблю, просто зараз я еще подключу такую неяк больш цікавую для людей тему, там футбол, споживцы, притягнение за адказность за образу белорусской мовы, это такие уже больш цікавые для широкого кола особ. Але с іншого боку, вот той же рутинная переписка отрымалася зробить так, как у закона об зворотах громадян и юридичных особ были внесены змены, по поводу яких отказ дается на мове звороту.
Эта змена была внесена в вынику ваших намаганий?
Ну, я тогда переписывался по этому питанию с 11 по 12 год, и там как раз-таки отрымалось наладить контакт с депутатом Мельника, того складу парламента, який отказывал за этот закон. Я ему пропоную эту змену, и он сказал, что я ее подтримаю. Я пропоную так само, как была не только вот такая письмовая коммуникация на мове звороту, але и так само, как когда ты приходишь до чиновника и размовляешь с ним по-белоруску, то и он как с тобой так сам по-белорусски размовлял. Ну, але вось сошлись на таким альтернативным варианте, але это добро, и это один закон в Беларуси на сегодняшний час, который конкретно конкретизует, какая державная мова, яким выпадку выкористовывается. Бо все иншие законы, они так прописаны, что вось на по-белоруску и або по-руску, и никто не ведает, какая мова, коли повинна конкретно выкористовываться. И тому так и отримовывается, что, например, в судах процессы ведут, там, каждый на свою мову промовляет, и это далеко коммуникации с чиновниками. Але я лічу, что все ж таки особые люди, которые там, ось, это слабый бок взаимоотносин, чем служащие. Тому мне здається, что все ж таки мову выбирать повинен громадянин, коли он коммуникує с чиновниками, альбо коли он у судебном процессе, ось, этом удельничая.
Як бы вы в идеале бачили выник своей деятельности? Вот какая ваша так кончатковая, идеальная принциповая мета, какую вы хотели бы достигнуть?
Як белорус, конечно, я прихильник того, как в Беларуси была одна державная мова. Але мы сегодня живем по тих законодавших рамках, по для яких у нас две державные мовы. И в Конституции у нас написано, что у нас державная мова белорусская и русская мова. И моя кончатковая мета – это то, как бы все нормативные акты были как раз таки записаны в таким вот выгляде – по-белоруску и по-руску. Как бы у нас у Беларуси отрымалась реальная двухмовие. Как бы у нас было все законодательство на двух мовах, как бы у нас было все обслуговывание на двух мовах, двухмовные университеты, альбо коли ты белорусскомовный, ты мог учиться от початку до самого высшей научной установки по-белоруску. Как бы было реально двухмовие. Бо зараз нельзя сказать про то, что белорусы отмовились от той белорусской мовы, бо она им не потребна. Мова – это, по-перше, сродок коммуникации, а не некая речь для борьбы, за якую треба завжди змагаться. Не каждый будет приходить до чиновника и просить там ему сам перекладать бланк и повторять им по 100 раз одной.
Калісь писал про это, что отрознение белорусской мовы тем, что человек белорусскомовный весь час повинен ее потребовать домагаться. Ее нема автоматично. Человек, который хочет отдать дитя белорусскомовную школу, повинен приходить, писать заяву, писать адмысловый лист, он повинен робить некие намагания. А коли это державная мова, она повинна приходить без неких намаганий у громадянина.
Абсолютно верно. Это ганебно просто, что вот треба писать некие заявы, как открыть белорусский класс. Чому мы не пишем, например, те же заявы, как открывать русскомовные классы, давать давайте зробім, каб было ўсё роўна. І калі ў нас сапраўды стане двухмоўе, мы тады паглядзім, да якой мовы беларусы звернуцца. І, на жаль, без стрэсу па-беларуску ў жыцці камунікаваць цяжка, калі ты не ў сваім асяродку. Я лічу, што зараз наша дзяржаўная моўная палітыка праз не ведаю якія прычыны хіліцца ў той бок, каб у нас руская мова была і ёсць асноўная. І гэта неправільна. Я калі ў сваю дыпломную работу пісаў, я аналізаваў заканадаўства і Швейцарыі, і Бельгіі, і той жа Канады, і Фінляндыі, там канкрэтна прапісаны ўсе выпадкі, калі якая мова выкарыстоўваецца, і там няма такіх вось выпадкаў, каб чалавеку прыходзілася дамагацца сваёй дзяржаўнай мовы.
Таксама ёсць такая філасофская праблема, но ў любым паляпшэнні грамадства, людзі, якія хочуць палепшыць яго сваім добрым прыкладам, умоўна, скажам, пернікам, прывабнасцю, яны часам пераходзяць да пераканання, што незначная частка грамадства на гэта адгукаецца, і каб палепшыць нейкія законы, каб все іх выконвалі, ёсць таксама такая функцыя, як пуга, то бок выкананне гэтых законаў. У якой стадыі вы прыйшлі да гэтай думкі і вырашылі, што пачніце займацца, скажам, паляваннем за тымі, хто займаецца абразамі на адрас беларускай мовы?
Я прыхільнік ўсё ж такі больш перніка, а бізон ўжо выходзіць толькі для такіх скрайніх выпадкаў. Некаторыя, можа быць, думаюць, што я толькі сяджу і адсочваю гэтых беларусафобаў, то гэта не так, я просто знаходжу нейкіх такіх вось каларытных беларусафобаў, і каб на іх прыкладзе пойдуць у сімі паказаць іншым адрасатам, што нельга беларускую мову абражаць. Ну не размаўляеш ты па-беларуску, ну не размаўляй ты па-беларуску, размаўляй на той мове, на якой ты заўгодна хочаш, але проста не чапай ты, не абражай. Гэта ж не так-то і складана.
Можа быць, ваша стаўленне па абароне беларускай мовы, оно мае агульнае з той жа самай паліткарэктнасцю на Захадзе, якая часта некаторымі ўспрымаецца як нейкая форма цэнзуры. Чаму вось вы вырашылі засудзіць чалавека, які называе беларускую мову мёртвай? Гэта можа ацэнка і можа быць, беларускія класікі і людзі, якія хварэюць за мову, таксама маглі дапускаць такую ацэначнасць. Падобныя цытаты ёсць і ў самых лепшых беларусаў.
Усё ж такі ў тых літаратурных творах, пра якія вы згадваеце, усё ж такі гэта як падавалася як нейкая метафара, як нейкае перабольшванне ці проста як літаратурны жанр. А вось у гэтых выпадках тут канкрэтна пішуць, беларускі язык – это мёртвы труп, каторы нужна закапаць, ці беларускі язык – это нелепая сарці рускава і польскава, ці беларускі язык мёртвы, альбо навошта там рознымі несандрузурнымі словамі трэба беларуская мова, то вось такія вось выпадкі, я лічу, трэба, каб іх было меней. Бо у нас і так беларуская мова зараз мала выкарыстоўваецца, калі яшчэ будуць яе і ганьбіць, то гэта наогул сітуацыю не палепшыць. І я гляжу па сацыяльным сеткам, указанню таких абразлівых стала меней.
Гэта ад таго, што свядомасць людзей павысілася, просто баяцца сталі?
Не, я ж не кажу, што павінна быць свядомасць. Таксама людзі думаюць, што я гэтымі скаргамі і штрафамі людзей прымушаю беларускую мову палюбіць.
Перавыхаваць.
Да, перавыхаваць. Тут же не мэта перавыхаваць. Тут мэта просто тых, хто ўжо яе якбы ненавідзіць, то як просто каб на сваю ненавісць не распылялі яе далей.
Не ў гэтым якбы дыскусія, а дыскусія ў тым, што калі чалавек мае такое меркаванне, можна сказаць яму, ты, можа, не вельмі развіты, можна сказаць, дурненькі чалавек, і на гэтым паставіць кропку, а ці варта тут прыцягваць нейкія рэпрэсіўныя функцыі дзяржавы?
Ну, я лічу, што часам патрэбна ўсё ж такі, каб проста для іншых паказаць, што гэта не трэба рабіць. І тым больш я ніколі не спрабаваў прыцягваць чалавека да адказнасці адразу, вось убачыў і ціханька зрабіў гэта. Я прапаноўваў не раз, проста людзі кажу, выбачце, ты абражаеш беларускую мову, ты людзей абражаеш. А ён кажа, дружок, я не панімаю беларускі язык, і гэта мне піша чалавек, які журналіст, і які скончыў тое ж самае навучальну установу, што мой бацька. Так, ну, гэта наогул смешна. Людзі проста прынцыпова гэта робяць.
Нормальна, кароче, сапраўды, у нас ёсць, хоць яна прымяняецца вельмі смешна, але ёсць артыкул, які забараняе там нецэнзурную лексіку на вуліцах. І за гэта, ну, людзей павінны штрафаваць, павінны там, можа, нават на нейкія суткі сажаць, надзвычайна сажаць толькі па гэтым артыкулі апазіцыянераў. Так і тут, вот я з вамі згодны, што гэта проста на аўтамаце павінна грамадства ўспрыняць, што гэта неправільна і гэтага магчыма не павінна быць.
Так, я таксама так лічу. І тым больш, вось гэтае пакаранне, якое вось за гэты артыкул, оно ж усім мінімальнае, там ад 4 до 10 базавых велічынь. Там няма ніякіх вялікіх штрафаў, няма ніякога арышта. І я таксама гэта лічу, што гэта нармальна. Ну,
а
тое, што няма такога рэпрэсіўнага.
Дзяржава, ну, в сэнсе чыноўнікі, вот да гэтых вашых перакананняў, я бачу, што першыя вашы прыклады гэтых моўных абразаў былі ўспрыняты, і людзі былі пакараны, але вот апошні, ну, больш знакаміты, які стаў нейкім такім вельмі гарачым пытаннем у сацыяльных сетках, тады гэтага падлетка, яго ўсё-ткі прызналі, што няма за што караць. Вы з гэтым рашэннем, наколькі разумею, не згодны?
Ну, наконт дзяржавы, я лічу, што дзяржава тут нейкіх такіх вось спецыяльных такіх дзеянняў не робіць, яна проста рэагуе на тое, што ёсць. Якбы ёсць артыкул, ёсць парушэнне, ёсць фактура, то яны і выносяць нейкае рашэнне за ці супраць. А вось у гэтым выпадку, напрыклад, з тым хлопцам, я не ведаю, якія аргументы былі ў салігорскага райвыканкама, што ён прызнаў вось гэта выказванне, што там не было са складу правапарушэння. Тут жа справа ў тым, што для прыцягнення да адказнасці ёсць толькі 2 месяцы, і ў любым выпадку, нават калі той пастанове выканкама і былі нейкія недахопы, то хлопца ўжо ўсё роўна прыцягваць не будуць. І няма ніякога жадання прыцягваць таго хлопца, ён, я думаю, і так атрымаў, і больше ён не будзе, я думаю, выказвацца неяк дрэнна.
Было у вас нечаканасцю, шокам, вот та рэакцыя ў сацыяльных сетках менавіта на гэты апошні выпадак з хлопцам, калі, ну, вас пачалі актыўна крытыкаваць, паколькі, як высветлілася, ну, нібыта, што хлопец мае сур'ёзную хваробу. Менавіта гэтая, скажам, абставіна, якая не мае дачынення да самой сутнасці пытання, яна можа быць пераважна у эмоцыйным абмеркаванні гэтай тэмы.
Да, да, я сам быў здзіўлен такім падыходам. Канешне, калі людзі падумаюць, што я нейкі злы дзень і ненавіжу ўсіх людзей, і мне абсалютна не цікава, якія там чалавека праблемы, то гэта не так. Але мне просто таксама быў шакавана, што вось людзі апраўдывалі яго тым, што ён непаўнагадовы, што ён хворы. Ну, я ведаю, ведаеце, у кожнага з нас ёсць свае праблемы, мы проста пра імі не спекулюем, напрыклад. І ў мяне ёсць праблемы, пра якія я не кажу, і я думаю, у шмат якіх людзей. І я ведаю шмат якіх людзей беларускамоўных, у якіх вялікія праблемы ёсць, але яны не кажуць, што вось у мяне такія праблемы, то я пайду рабіць усё, што заўгодна. Я магу разумець эмацыйны чыннік, але я ўсё ж такі нельга апраўдваць усё ўзростам альбо нейкімі праблемамі.
Некаторыя не робяць то, што вы робіце, паколькі, маўляў, навошта мне рабіць, калі для этого ёсць Ігар Слушак, і ён зробіць гэту працу, але ці не здаецца, для Беларусі, можа быць, малавата аднаго вас. Ці не хацела вам стварыць арганізацыю нейкую, ці хаця б некае кола сяброў, можа быць, знойдуцца людзі, якія вам дапамагалі б, і гэта было бы нейкім чынам яшчэ і больш, ну, скажам, важка, больш грунтоўна, калі б гэта не адзін актывіст займаўся, а нейка, ну, скажам, структура.
Гэта было, канешне, добра і цікава, і яно, можа быць, нават было эфектыўней. Зараз людзі ўсё ж такі, мне здаецца, трохі майго прыклада ўсё ж такі ўзялі. Вось мне было цікава бачыць вось гэту сітуацыю з Бургер Кінгам, калі чалавек пайшоў набыць гарбату, і яму яго не зразумелі. Ён нават не хацеў скаргу нікую пісаць, ён проста прасіў перакладзіць. А мне менеджер ему кажа, мы не абязаны вас там з вамі размаўляць і разумець. І чалавек тады ўзяў і напісаў скаргу, не я яе напісаў. Гэта добра. Гэта сапраўды праблема, што людзі пішуць, ты там таго, 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 але я не магу ўсім займацца, і я не хочу, бо хтось думае, што я ад гэтага кайфую і задавальненне атрымаў, а я гэта вельмі для пра сябе прапускаю, вось гэта такія, вось гэтыя разборкі, гэтыя справы. Мне брыдка імі займацца, шчыра я вам кажу. Не падабаецца кагосьці прыцягваць да адказнасці, альбо займацца вось гэтым брудам, вось гэтай камунікацыі. Мне больш падабаецца камунікаваць са спартовымі клубамі.
Шмат сказалі, ну, пераважна такія высокія аналітыкі, эксперты пра мягкую беларусізацыю, якая адбываецца нібыта апошнія 2 гады. Вы, як чалавек, які глядзіць усё гэта знутры, ці адчулі нейкія прыкметы, ці сапраўды яна ёсць, ці проста, ну, скажам, чыноўнікі адгукаюцца на тое, што робіць грамадства, а самі крокаў не робяць, але калі будзе рабіць больш актыўна грамадства, яны вымушаны будуць адгукацца.
Да, вы абсалютна добра сказалі. Я сапраўды не бачу нейкай мягкай беларусізацыі зверху, я бачу яе толькі знізу. Бо напрыклад, я заўважаю, што вось нават у мяне ў Гомелі беларускамоўных людзей, якія нават не заангажаваны ні ў культуру, ні ў палітыку, ні ва што іншае, іх становіцца, яны з'яўляюцца, я здзіўляюся, што яны з'яўляюцца, іх становіцца болей. У тым жа той жа час школ беларускамоўных становіцца меней. То бок, усё ж такі дзяржаўная моўная палітыка ідзе па тым шляху, што руская мова становіцца асноўнай, але людзі беларускія прыходзяць, усё ж такі ідуць імкнуцца да той беларушчыны, і ідуць ось гэтыя футбольныя клубы, вытворцы, якія пачынаюць беларускую мову выкарыстоўваць. Яны паказваюць гэту мяккую беларусізацыю, яны паказваюць ось прыклад для чыноўнікам, і чыноўнікі тады ўжо ідуць усімі насустрач. І я абсалютна ўпэўнены, што нашы беларускія чыноўнікі, яны не беларусафобы, там большасць абсалютна нармальных беларускіх людзей, але яны проста не бачаць гэтага попыту, напрыклад. Яны ідуць па старой накатанай сістэме, ўсё рускамоўнае, і не бачаць ось запыту на беларускамоўнасць. А мы беларускамоўныя на сваіх кухнях
сядзім
і кажам: "Ой, якая ж наша мова-то гаротненькая, ніхто яе не падтрымлівае, ніхто яе не трэба". А трэба проста ісці да гэтых чыноўнікаў размаўляць, гуляць з імі, казаць, вось, нам трэба такое-то, такое-то. Больш мовы на пакунках, нам трэба больш мовы ў спорце. Там проста прапаноўваюць, як і з тымі футбольнымі клубамі. Вы калі трэба беларуская мова, то грукайцеся і вам адчыняць.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». З Ігорем Случыком гутарыў Віталь Цыганкоў.